Cartea Daniel, la capitolul 7. Cartea profetului Daniel, capitolul 7, pagina 866 în Sfânta Scriptură. Seara cu care Biserica Emanuel încheie o săptămână de evangelizare. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ocrotirea Lui în săptămâna aceasta, peste noi și peste casele noastre, și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru vremea bună pe care ne-a dat-o. Mulțumim lui Dumnezeu pentru ușa Harului deschisă, pentru mântuirea oamenilor. Și ne rugăm ca și în seara aceasta Duhul lui Dumnezeu să se odihnească peste locul acesta. Sunt foarte mulți oameni, spațiile sunt ocupate și, așa cum v-au rugat colegii, vă rog și eu, în numele Domnului, faceți în așa fel încât să păstrăm evlavia în casa lui Dumnezeu și dacă îi se face cuiva rău sau simte nevoia să iasă afară, vă rog să faceți loc ca să poată ieși în condiții cât mai bune. Vă rog să evitați orice fel de mișcări nenecesare și mi-aduc aminte că în urmă cu câțiva ani de zile, într-o seară de evangelizare, s-a întrerupt curentul. Dacă se întâmplă așa ceva, vă rog să nu vă speriați, există un grup electrogen a bisericii și se reaprinde lumina în câteva secunde. Deci, orice se întâmplă, vă rugăm să stați liniștiți și ne rugăm ca Dumnezeu să ne ocrotească. În săptămâna aceasta am studiat împreună cartea profetului Daniel. Cartea aceasta are 12 capitole și în fiecare seară am luat câte un capitol să-l studiem. Tema mare a săptămânii de evangelizare este decizii și destin. Când Dumnezeu ne-a creat, ne-a creat și cu capacitatea de a lua hotărâri. Hotărârile pe care le luăm noi sunt influențate fie de judecata noastră, de rațiunea noastră, de gândirea noastră, fie de sentimentele noastre, fie de nevoile noastre biologice sau de pornirile păcătoase ale trupului nostru sau de combinații diverse ale acestora. Deciziile cele mai bune le iau oamenii care au mintea sănătoasă. Analizează lucrurile și după ce au înțeles esența lucrurilor, iau decizii. Și în cartea profetului Daniel am văzut oameni care au luat asemenea decizii. Sunt oameni care sunt dominați de sentimentele lor. Fie sentimente de bucurie, fie de tristețe, fie mai optimiști, fie mai depresivi. Și iau decizii în funcție de starea lor afectivă. Deciziile acestea sunt schimbătoare. Dacă sentimentele sunt bune, deciziile sunt bune. Dacă sentimentele sunt mai puțin bune, deciziile sunt nepotrivite. Dar deciziile acestea sunt schimbătoare. Oamenii aceștia sunt oameni nestatornici, pentru că sentimentele noastre sunt schimbătoare. Alții iau decizii în funcție de pornirile trupului. Oamenii aceștia stăpâniți de poftele, de instinctele trupului, în general sunt oameni care aleargă doar după lucrurile trupului acestuia, după lucrurile păcătoase, lucrurile lumii acesteia. În cartea Daniel găsim și asemenea oameni, cum este om care este stăpânit de patimile lui, de pornirile lui nebunești. Dar când ne-am uitat la tema mare a deciziilor, am văzut că deciziile acestea influențează viața noastră, nu doar aici, ci și în veșnicie. Deciziile pe care le luăm aici ne uresc. Un proverb chinezesc spune: semeni un gând, vei secera o faptă. Dacă semeni o faptă, vei secera un obicei. Dacă semeni un obicei, vei secera un caracter. Dacă semeni un caracter, vei secera un destin. Deciziile pe care le luăm noi ne urmăresc în destinul nostru veșnic. Și în fiecare seară ne-am uitat cum s-au luat deciziile, nu undeva într-o cameră protejată, izolată, fonic și termic și izolată de orice fel de tulburare, ci deciziile se iau în mijlocul împrejurărilor de fiecare zi. Trăim viața aici în lumea aceasta și deciziile le luăm în împrejurările lumii acesteia. Dar cartea Daniel ne spune că lumea aceasta, fără Dumnezeu, este o lume care i-a întors spatele Creatorului și și-a luat destinul în propriile mâini. Lumea aceasta are o tendință valabilă pentru toate vremurile și toate civilizațiile. Și anume, să modeleze orice om care se naște în lumea aceasta după chipul lumii. Scopul lumii este să te facă să fii ca lumea. Și pentru aceasta lumea își folosește toate pârghiile ei. În cartea Daniel, în primul capitol, 4 tineri la vârsta de 14 ani, ajunși robi de război în Babilon, care este un simbol a ceea ce are lumea aceasta mai fascinant și mai stricat în același timp. Ajunși robi în lumea aceea, hotărăsc să nu fie ca lumea, ci să fie ca Dumnezeu. Iau decizii care le influențează viața și apoi veșnicia. În capitolul 2, tinerii care au hotărât să nu fie ca lumea sunt singurii care găsesc răspunsul cerului la problemele lumii. Lumea fără Dumnezeu nu-și poate rezolva problemele. Lumea fără Dumnezeu poate realiza multe lucruri, dar nu-și poate rezolva problemele. Lumea aceasta n-are nevoie de mai multă lume ca să-și rezolve problemele. Lumea aceasta are nevoie de Dumnezeu ca să rezolve problemele. Necazurile lumii acesteia nu ne le putem rezolva noi. Dacă ne uităm la cantitatea de distracție care se fabrică astăzi în lume, este paralelă cu numărul mare a oamenilor depresivi din lume. Niciodată lumea n-a avut o industrie a distracțiilor ca și acum și nu a avut o rată a sinuciderilor ca în vremea aceasta. Lumea nu-și poate rezolva problemele. Lumea poate face multe lucruri, dar nu-și poate rezolva problemele fundamentale. Doar acei care îl cunosc pe Dumnezeu, îl găsesc pe acela care are răspunsul la toate problemele noastre. În capitolul 3 din cartea Daniel, am văzut 3 tineri care sunt ținta atacurilor lumii. Cu cele mai extraordinare metode, Babilonul încearcă să-i formeze după chipul lumii acesteia. Și ei biruiesc lumea. Pentru că în Hristos, în puterea lui Dumnezeu, orice copil al lui Dumnezeu este mai tare decât toate puterile lumii acesteia la oaltă. În capitolul 4, am văzut modul în care Dumnezeu lucrează la mântuirea unui om din lumea aceasta. Câtă vreme a încercat omul acela să se împotrivească harului lui Dumnezeu. Și până la urmă, într-o boală cumplită și printr-o vindecare miraculoasă, omul acela se întoarce la Dumnezeu. Este vorba de împăratul Nebucadnețar. Capitolul 5 este judecata lui Dumnezeu asupra lumii. Împăratul Belșațar este un om stricat, un om pornit la rău, un om care îl sfidează pe Dumnezeu. Și asupra căruia, în noaptea în care și-a planificat cea mai extraordinară petrecere, în noaptea aceea vine peste el tragedia, judecata lui Dumnezeu. În noaptea aceea, Dumnezeu îi ia viața și se prăbușește și împărăția lui. În capitolul 6, ne-am uitat vineri seara la biruința finală a lui Daniel asupra lumii. Ne-am uitat la omul acesta care, trecut de 80 de ani, are ultimă confruntare cu forțele lumii acesteia. Este condamnat pe nedrept, condamnat la moarte, aruncat într-o groapă cu lei. Și de acolo, Dumnezeu îl scoate biruitor. Și prin biruința lui, împăratul Dariu se întoarce la Dumnezeu. Este biruința finală a lui Daniel asupra lumii, înainte de a pleca în veșnicie din lumea aceasta. Primele 6 capitole din cartea Daniel sunt capitole istorice. Iau personaje din vremea aceea le analizează viața, deciziile și destinul. Următoarele 6 capitole, de la capitolul 7 la capitolul 12, cartea Daniel se ocupă de profeții. Profeții care au de-a face cu istoria lumii din vremea lui Daniel până la sfârșitul lumii. În seara aceasta vom studia împreună capitolul 7. Capitol care abordează profeții despre sfârșitul lumii. Cum va decurge istoria lumii până la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. În aceste profeții despre viitorul lumii, îl vom vedea pe Anticrist, îl vom vedea pe Hristos Domnul și ne vom uita la destinul nostru, înțelegând cum se duce lumea aceasta înspre partea ei finală. Daniel a fost preocupat nu doar de viața lui în Babilon, în confruntarea lui cu lumea. Daniel a fost preocupat să înțeleagă cum va merge lumea de la el încolo până la sfârșitul lumii. A fost preocupat de mersul istoriei. Și cartea lui Daniel prezintă o perspectivă biblică dumnezeiască asupra istoriei. Dumnezeu îi descoperă istoria lumii. Ce evenimente vor avea loc în lumea aceasta? Cum va decurge istoria aceasta? Cum se va desfășura până când va veni Hristos Domnul a doua oară? Dar evenimentele din capitolul 7 se petrec în jurul anului 553 înainte de Hristos. Deci Daniel a trăit în urmă cu 2650 de ani înaintea noastră. Suntem în urmă cu 2550 de ani. Daniel era în Babilon. La împărăție ajunge Nabonidus, care printr-o serie de comploturi și asasinate pune mâna pe tron, dar neliniștea și frământările politice continuă și Nabonidus se căsătorește cu una dintre soțiile împăratului Nebucadnețar, care are un fiu pe nume Belșațar. Și ca să scape de intrigile de la palat, l-a luat pe fiul fostului împărat ca și coregent să împărățească împreună cu el. Nabonidus a stat mai puțin în capitala imperiului și mai mult în afară. Locul lui preferat era o oază undeva în deșertul Arabiei. Belșațar era cel care stătea mai mult în Babilon. Și Daniel își începe capitolul 7 așa. În anul din tâi al lui Belșațar, împăratul Babilonului. În anul acela când erau multe tulburări politice, în urma unor asasinate, în urma unor comploturi, când societatea era în destrămare și moralitatea era atât de jos, Daniel s-a întrebat, oare în ce direcție merge lumea aceasta? Și ce are Dumnezeu în planul lui? Și Dumnezeu îi descoperă planul lui cu istoria, mersul lumii acesteia și împărăția lui Dumnezeu în timpul unor vedenii și visuri de noapte. Înainte de a intra în analiza capitolului, vreau să fac două precizări. Prima precizare, în cartea lui Daniel avem de-a face cu visuri și vedenii. Visurile și vedeniile din perioada lui Daniel și din perioada altor profeți ai Scripturii nu se compară cu visurile și vedeniile din perioada noastră. Apostolul ne spune așa, după ce a vorbit părinților noștri în vechime, în multe rânduri și multe feluri, la sfârșitul acestor zile Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul lui. Revelația lui Dumnezeu privind planul lui Dumnezeu cu lumea aceasta, privind planul de mântuire a lui Dumnezeu, s-a încheiat în perioada apostolică. Odată cu plecarea ultimului apostol din lumea aceasta, s-a încheiat canonul Scripturii. De aceea, visurile, vedenile din vremea noastră, nu sunt de aceeași categorie cu vedeniile și visurile din Biblie. aș vrea să înțelegeți dacă vine cineva și spune, am avut un vis, am avut o vedenie. Visul acela și vedenia aceea nu sunt literă de scriptură. Orice vis și orice vedenie din vremea noastră nu adaugă revelație dumnezeiască suplimentară la scripturi. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Dumnezeu ne-a dat scriptura și ea este singura autoritate în materie de credință și viață. Dar să ziceți, bun, bun, dar avem visuri. Și vin oameni care ne spun că au vedenii. Ce facem cu acestea? Dumnezeu poate să ne vorbească în zilele noastre prin vis, nu ca să adauge revelație la Scriptură, ci ca să ne sensibilizeze cu privire la întoarcerea noastră la El sau la ascultarea de El în timpul vieții noastre de pe pământ. Și uneori Dumnezeu ne zguduie prin coșmar și te scoli dimineața și zici, oare ce-o însemna asta? Unde știi ce înseamnă ce ai visat? Citește Scriptura, Scriptura afli întreg planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Orice vis, orice vedenie se verifică cu Scriptura. De aceea, Biblia ne încurajează să strângem cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră. Să memorăm cuvântul lui Dumnezeu. Să trăim cuvântul lui Dumnezeu. Și să ne verificăm visurile în lumina cuvântului lui Dumnezeu. De aceea, am vrut să fac precizarea aceasta ca nu cumva să vină cineva și să vă spună, păi n-ai auzit că o zis că Dumnezeu ne vorbește prin visuri și Dumnezeu mi-a vorbit mie prin vis să spun cu tare și acum tu trebuie să faci ce mi-a spus mie Dumnezeu în vis. Într-o noapte, orice om normal are 4 sau 5 visuri. Îl ține minte numai pe cel după care ne-am trezit. Dumnezeu poate să ne vorbească într-un vis, dar nu să adauge revelație de aceeași calitate cu Scriptura, ci să ne sensibilizeze cu privire la planul lui pentru noi. În vremea profeților însă, Dumnezeu a folosit visurile și vedeniile și ca să adauge revelație dumnezeiască pentru oameni. Așa că Scripturile ne prezintă visuri și vedenii și dacă sunt autentificate în Scriptură, ele au valoare de revelație divină pentru noi. Cu această precizare, intrăm în studiul textului. În anul din tâia lui Belșațar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis și a avut vedenii în mintea lui pe când era în pat. În urmă a scris visul și a istorisit lucrurile de căpetenie. Prima observație este că Daniel ne precizează el. Din vedeniile și visul pe care l-am avut, n-am scris toate detaliile. Am scris doar lucrurile principale, lucrurile de căpetenie. N-a scris absolut toate detaliile. A scris doar elementele principale. Și a spus așa, în vedenia de noapte, am văzut cum cele 4 vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare și 4 fiare mari au ieșit din mare, deosebite una de alta. Descoperirea pe care o face Dumnezeu într-o vedenie de noapte, în visuri de noapte, începe cu această imagine. O mare imensă. Și Daniel vede marea aceea imensă și dintr-o dată asupra mării se năpustesc vânturi din 4 direcții. Și marea începe să se agite. Se creează o furtună extraordinară pe marea aceea întinsă. Și din furtuna aceea, ies din mare 4 fiare, deosebite una de alta. Și Daniel se uită să vadă monștrii aceștia, fiarele care ies din mare. Prima fiară pe care o vede, seamănă cu un leu și are aripi de vultur. Se uită la fiara aceea care iese din mare, un leu fioros cu aripi de vultur. Și Daniel se uită la ea și vede că se întâmplă ceva cu fiara aceasta. I se smulg aripile. Și după ce îi se smulg aripile, fiara se metamorfozează. Începe să aibă înfățișare de om și inimă de om. Și când se uită la minunea aceea care s-a petrecut în metamorfoza fiarei, din mare iese o a doua fiară. Era ca un urs care stătea într-o rână, avea 3 coaste în gură între dinți și i s-a zis, scoală-te și mănâncă multă carne. A doua fiară care iese din mare este un urs fioros. Stă culcat într-o rână, are 3 coaste pe care le mănâncă și îi se spune, scoală-te și mănâncă multă carne, devorează. Și Daniel se uită acum la a doua fiară. Și când se uită la ea, vede că din mare iese a treia fiară. M-am uitat și iată că o alta, ca un pardos, care avea pe spate 4 aripi, ca o pasăre. Fiara aceasta avea și 4 capete și i s-a dat stăpânire. A treia fiară este un leopard. Leopardul are 4 aripi și 4 capete. Și Daniel se uită la aceasta a treia fiară să vadă ce se va întâmpla. Și când se uită, fiara aceasta începe să ia stăpânire peste un teritoriu foarte mare. Și apoi spune el, după aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte și iată că era o a patra fiară nespus de grozav, de înspăimântătoare și de puternică. Avea niște dinți mari ca de fier. Mânca, sfărâma și călca în picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte. Și avea 10 coarne. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor și dinaintea acestui corn au fost mulse 3 coarne din cele din tâi. Și cornul acesta avea niște ochi ca de om și o gură cu care vorbea cu trufie. Daniel vede o a patra fiară. Și fiara aceasta este monstruoasă. Nu ne spune cu ce seamănă, pentru că este atât de monstruoasă încât nu seamănă cu nimic din ce știa Daniel. Ce reține el însă este că are dinți de fier. Că este o fiară feroce. Că este o fiară care rupe, sfărâmă, calcă. O fiară care distruge totul în fața ei. Și se uită la fiara aceasta și în imaginea următoare o vede că are 10 coarne. Se uită la coarnele acestea și are loc o altă metamorfoză. Dintre cele 10 coarne răsare un corn mai mic, care smulge 3 coarne dinaintea lui și cornul acela mic începe să crească, se metamorfozează, ia chip de om și începe să vorbească cu trufie, să spună vorbe care sunt vorbe grele. Și Daniel se uită. Și înspăimântat de vedenia aceasta, pentru o clipă își ia ochii de la marea pe care a privit-o până acum și se uită în sus. Și dintr-o dată se schimbă scena. Când se uită în sus, vede altceva. M-am uitat la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie. Și un îmbătrânit de zile a șezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc. Roatele lui ca un foc aprins. Un râu de foc urgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori îi slujau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Eu mă uitam mereu din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul acela. M-am uitat până când fiara a fost ucisă și trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc. Să fie ars. Acum Daniel se uită pentru o clipă și vede ceva în cer. Vede o scenă cerească, un îmbătrânit de zile îmbrăcat în haină albă cu părul alb, scaune de domnie, este un complet de judecată, cel îmbătrânit de zile se așează pe scaunul de judecată, ceilalți se așează pe scaune, se deschid cărțile, are loc o judecată în cer și fiara aceea spăimântătoare este judecată și este omorâtă și este aruncată în foc. Și Daniel spune... Mă uitam acum și sus, și jos, și sus, și jos, pentru că fiara aceea, cornul acela mic, care rostea cuvinte de hulă, l-a înspăimântat pe Daniel atât de tare, încât a vrut să vadă ce se întâmplă, dinamica aceasta, ce se petrece sus și ce se întâmplă pe pământ. M-am uitat, spune Daniel, și iată că a venit unul ca un fiu la omului, a înaintat spre cel îmbătrânit de zile, a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o împărăție veșnică și nu va trece nici de cum. Și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Și când se uită la această schimbare a imagilor de pe pământ, fiarele acelea spăimântătoare, scena din cer, Daniel mai vede ceva. Se apropie de cel îmbătrânit de zile. Cineva care seamănă cu un fiu al omului. Și acestuia îi se dă împărăția. Și puterea, și stăpânirea. Și împărăția lui este veșnică. Împărăția lui este glorioasă. Fiara a dispărut. Cornul acela a fost judecat. Și dintr-o dată ce a văzut înspăimântător pe pământ, s-a dus. Și iată că apare o împărăție de altă natură. Și Daniel se uită la scenele acestea și ca și noi astăzi s-a întrebat oare ce înseamnă asta? Oare ce să fie? Oare despre ce vorbește visul acesta? Oare ce a vrut Dumnezeu să-mi spună? Eu, Daniel, spune, m-am tulburat cu Duhul și vedenile din capul meu m-au înspăimântat. M-am apropiat de unul din cei ce stăteau acolo și l-am rugat să-mi dea lămuriri temeinice cu privire la toate aceste lucruri. El mi-a vorbit și mi le-a tâlcuit astfel. Daniel vede ceva, dar nu pricepe ce înseamnă. Se apropie de cineva. De cine se apropie? De unul dintre cei care stăteau la scaunul de judecată a cerului. Și îl întreabă pe cel de acolo de care s-a apropiat, explică-mi ce se întâmplă. Versetele 17 și 18 din capitolul 7 este interpretarea vedeniei de către mesagerul ceresc. Ascultați interpretarea. Aceste patru fiare mari sunt patru împărați care se vor ridica pe pământ, dar sfinții celui preanalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie. Nu vi se pare că interpretarea asta e cam scurtă și seacă? Aceste patru fiare mari sunt patru împărați care se vor ridica pe pământ, dar sfinții celui preanalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, din vecie în veșnicie. De ce este atât de scurt? De ce este atât de puțin amănunt în interpretarea aceasta? Când Daniel se uită la istorie, când i-o desfășoară Dumnezeu înainte, Daniel se uită la ce va urma în istoria lumii acesteia cu telescopul. Dacă te uiți cu telescopul, vezi la distanță, dar nu vezi lucrurile cu amănunțime. De la distanță, cu telescopul, poți vedea corpuri cerești care sunt la distanțe uriașe de pământ. Dar nu le vezi deslușit. Le vezi, dar nu le vezi amănunțit. Așa că, în anumite texte de aici, Daniel se uită, sau Dumnezeu lasă să se uite la istorie cu telescopul. V-ați uitat care vreodată cu binoclu? V-ați uitat, așa-i? Acum, binoclu se apropie. Dar oricât de mult ți-ar apropia binoclu, probabil că tinerii care mai fac laboratoare la școală s-au uitat și cu binoclu și cu microscopul. Când te uiți cu binoclu, vezi lucrurile mari. Ți le apropie un pic, dar nu sunt așa ca și atunci când te uiți cu microscopul. Când te uiți cu microscopul sau cu lupa, lupa îți mărește dintr-o dată un detaliu și îl vezi cu deslușire, îl vezi amănunțit. Daniel primește o explicație telescopică, cu telescopul. Aceste patru fiare sunt patru împărați sau patru împărății care se vor ridica pe pământ, dar sfinții vor primi împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Înainte de a merge mai departe, că ne vom uita și cu microscopul. Haideți să vedem ce vedem cu telescopul. Să ne asigurăm că am văzut cu telescopul ce se poate vedea. Ce a văzut Daniel? Patru fiare care sunt patru împărați Și mai târziu, în capitolul 7, versetele 23 și 24, ni se spune că împărații sunt, este un cuvânt sinonim și pentru împărăție. Că atunci când se vorbește despre împărat, este împărăție. Ce îi descoperă Dumnezeului Daniel cu această vedenie a celor patru fiare? Îi spune așa, Daniel, în istorie se vor succeda patru mari imperii. Primul imperiu este reprezentat printr-un leu care are aripi de vultur. Această primă împărăție, acest prim imperiu la care i s-au smuls aripile și la care i s-a dat o inimă de om, este Imperiul Babilonian. Imperiul Babilonian care a trăit o mare schimbare atunci când împăratul Nebucadnețar s-a întors la Dumnezeu. Fiara aceasta, reprezentată aici, cu aripi de vulturi, reprezentată printr-un leu, se deosebește fundamental de vedenia lui Nebucadnețar cu privire la istorie. Întoarceți, vă rog, la capitolul 2. Cele patru împărății din capitolul 7 sunt exact cele patru împărății din capitolul 2. Și spune așa, tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Capul chipului acestuia era de aur curat, pieptul și brațele erau de argint, pântecele și coapsele îi erau de aramă, fluierele picioarelor de fier, picioarele parte de fier și parte de lut. Tu te uitai la el și s-a dezlipit o piatră, fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăți. Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit de ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Și acum Daniel îi spune, iată interpretarea. Tu, împărate, ești capul de aur. După tine se va ridica o altă împărăție mai neînsemnată decât a ta, apoi a treia, care va fi de aramă și apoi va fi o patra împărăție tare ca fierul, dar cum lutul și pământul, lutul și fierul nu se pot uni, tot așa împărăția aceasta va fi în parte tare și în parte slabă. În capitolul 2, Nebucadnețar vede istoria lumii sub forma unei statui impresionante strălucitoare. Nebucadnețar vede istoria lumii prezentată așa cum și-o imaginează el de pe pământ în splendoarea ei. Dragilor, când te uiți la istoria lumii din perspectivă umană, ești fascinat de splendoarea ei. Dacă vă duceți în marile capitale sau marile locuri istorice ale lumii, vedeți marile monumente istorice. Dacă te duci la Londra, vezi marile clădiri ale Imperiului Britanic. Dacă te duci la Viena, vezi marile clădiri ale Imperiului Habsburgic. Dacă te duci la Roma, vezi marile clădiri și vestigii istorice ale Imperiului Roman, în Grecia ale grecilor și așa mai departe. Când te uiți de aici, te uiți la ele și te uimesc. Istoria are pentru oameni o parte fascinantă. Când se uită cerul la istorie, cerul nu se uită la arhitectură, nu se uită la spectacole, cerul se uită la Duhul care este în spatele a ceea ce se întâmplă pe pământ. Cerul se uită la duhurile care animă oamenii. Și din perspectiva cerului, istoria are o natură de fiară. Lumea aceasta fără Dumnezeu are o natură de fiară. Este nemiloasă. Lumea aceasta care sclipește la suprafață este o lume care macină. Și Daniel se uită la fiarele acestea și înțelege că lumea aceasta este stăpânită de un duh care o animă înspre tot ce e rău, înspre tot ce este demonic. Și prima fiară este Imperiul Babilonian. Imperiul care a durat de la 606 până la 539 înainte de Hristos. În 539, imperiul acesta s-a prăbușit și urmează a doua fiară, ca un urs, care stă într-o rână și are trei coaste și mănâncă. Și se spune, scoală-te și mănâncă. A doua fiară reprezintă Imperiul Medo-Persan. Medo-Persia a cucerit Babilonul și a devorat mai departe teritorii și a cucerit și a stăpânit mai departe. Dar Medo-Persia a fost urmată de la 538 până în 533, cât a durat, a fost urmată de a treia împărăție, împărăția Greciei. Împărăția Greciei este reprezentată cu un leopard. Un leopard care are patru aripi și patru capete. De acum, toți cei care au făcut istoria antică, elevii și studenții, care ați făcut istoria antică? Mâna sus. Mâna sus. Să vă alduie Domnul. Vă aduceți aminte de la istoria antică prin ce s-a caracterizat Imperiul Grec la începutul lui, când Alexandru Macedon a început să cucerească? Prin repeziciune. Organizarea armatei lui Macedon s-a caracterizat prin repeziciunea cu care se reorganizau în timpul de luptă și se deplasau cu viteză extraordinară, încât își luau dușmanii prin surprindere. Un leopard, care este un animal de pradă, un animal iute, dar are patru aripi, de două ori mai repede se mișcă decât leul, împărăția Babilonului. Dar ni se spune că împărăția aceasta, care se duce cu viteză mare, cucerește, este o împărăție de pradă, are și patru capete. Vă aduceți aminte de la istorie că la moartea lui Alexandru Macedon, împărăția lui s-a împărțit între cei patru generali ai lui. Și s-au format patru împărății. Fiara pe care o vede Daniel și o vede de la distanță de sute de ani, ne spune o împărăție care va cuceri cu viteză mare, o împărăție feroce, o împărăție însă care are patru capete. Se va despărți. Și împărăția aceasta a durat de la 333 înainte de Hristos până la 63 înainte de Hristos. Și apoi urmează a patra împărăție. A patra împărăție, care începe la anul 63 înainte de Hristos. Împărăție grozavă. Împărăție care are dinți de fier, care era puternică, care mânca, sfărâma și călca în picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte. A patra împărăție este împărăția romană, este Imperiul Roman. A patra împărăție este o împărăție care nu poate fi asemănată de Daniel cu absolut nimic. Este o împărăție care se deosebește de celelalte, dar este caracterizată prin această conduită feroce. Mănâncă, distruge, calcă în picioare totul. De la distanță, cu telescopul, Daniel vede fiara aceasta și o vede în trei faze distincte. În prima fază, o vede în felul următor. Și iată că era a patra fiară nespus de grozav, de înspăimântătoare și de puternică. Avea niște dinți mari de fier, mânca, sfărâma și călca în picioare tot ce mai rămânea. Este faza în care Daniel vede împărăția romană în vremea legiunilor. În vremea în care mărșăluiesc și înspre Africa, și înspre Asia, și înspre Europa, și legiunile cutremură pământul și îl calcă în picioare și sfărâmă totul, și legiunile romane se duc până în Marea Britanie și se duc în Spania și vin înspre Dacia și se duc înspre Egipt în jos, se duc înspre Cartagina și se duc înspre Babilon și Medo-Persia, și legiunile sfărâmă pământul, realmente sfărâmă pământul. Este faza aceasta în care o vede în desfășurarea ei înspăimântătoare. Dar când se uită mai atent, are 10 coarne și Daniel se uită acum să vadă ce sunt acele 10 coarne. Și când se uită la coarne acelea, vede a treia fază, când apare o metamorfoză. Dintre cele 10 coarne apare un alt corn care înlătură 3, crește foarte repede, câștigă puterea și devine extraordinar de îngânfat și de trufaș. Și Daniel este extraordinar de marcat de a patra fiară. Aveți Bibliile la dumneavoastră? Dacă vă uitați în Biblie, când descrie celelalte fiare, Daniel le descrie într-un verset. Când descrie fiara a patra, descrie în mai multe versete, petrece timp mai mult asupra fiarei a patra. Când cere lămuriri de la Îngerul lui Dumnezeu cu privire la semnificația acestor lucruri, ni se spune așa de la versetul 19. În urmă am dorit să știu adevărul asupra fiarei a patra, care se deosebea de toate celelalte și era nespus de grozavă. Avea dinți de fier și gheare de aramă, mânca sfărâma și călca în picioare ce rămânea. Și asupra celor 10 coarne pe care le avea în cap, și asupra celuilalt corn care ieșise și înaintea căruia căzuseră 3, asupra cornului acestuia care avea ochi, o gură care vorbea cu trufie și avea o înfățișare mai mare decât celelalte coarne. Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și i-a biruit, până când a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților celui preanalt și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. Și acum primește a doua explicație de la versetul 23 până la versetul 27, când îi se explică lui Daniel cu amănunțime mai precisă ce anume înseamnă fiara a patra și coarnele. El mi-a vorbit așa: fiara a patra este o a patra împărăție, care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâșia tot pământul și îl va călca în picioare și va zdrobi. Cele 10 coarne înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica 10 împărați, iar după ei se va ridica un altul care se va deosebi de înaintașii lui și va dobori 3 la pământ. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt, va supri pe sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremile și legea și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Lui Daniel îi se explică acum fiara aceasta cu 10 coarne. 10 coarne înseamnă că vor fi 10 împărați care se vor ridica. Dar țineți cont că Daniel încă vede tot cu telescopul. La 650 de ani după Daniel, apostolul Ioan era în insula Patmos. Și el este frământat de același lucruri. Și el, de la distanță mai mică decât Daniel, vede cu precizie mai mare. Dar vede exact același lucru. Întoarceți, vă rog, la Apocalipsa, la capitolul 17. Apocalipsa, capitolul 17. Citim de la versetul 9 din Apocalipsa 17. Aici este mintea plină de înțelepciune. Cele 7 capete sunt 7 munți pe care șade femeia. Sunt și 7 împărați. 5 au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă și când va veni el va rămânea puțină vreme. Și fiara care era și nu mai este, ea însăși este al 8-lea împărat. Este din numărul celor 7 și merge la pierzare. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați care n-au primit încă împărăția, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că el este Domnul domnilor și împăratul împăraților și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu el, de asemenea îl vor birui. Lui Ioan îi se explică mai în detaliu. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați. Dar cei 10 împărați vin pe scena istoriei după ce au fost înaintea lor 7 alți împărați, după aceea urmează al 8-lea, după aceea mai urmează 10. Ce îi spune Dumnezeu lui Daniel și ce îi spune lui Ioan? Fiara a patra va avea o prelungire în istorie cu mai multe împărății. Va avea o prelungire în istorie cu mai mulți centri de putere. Dar cu același duh, dar cu aceeași inimă, cu aceeași pornire, va fi aceeași fiară, același duh care va anima popoarele, dar fiara aceasta va prelungi în istorie existența ei printr-o mulțime de alte împărății. Împărățiile acestea vor avea toate un singur element în comun. Știți care este elementul comun? Îl vor urî pe Dumnezeu și îi vor urî pe copiii lui Dumnezeu. Esența acestor puteri omenești este ura pentru Dumnezeu și ura pentru copiii lui Dumnezeu. Fiarele acestea care se prelungesc, 7 coarne și al 8-lea, vor veni 10 împărați, li se va da domnia, li se va da și toți aceștia cu un gând. Se vor închina fiarei și îi vor da puterea lor și se vor război cu mielul lui Dumnezeu. Elementul esențial al acestei fiare, din vremea Imperiului Roman până astăzi, este prigoana împotriva creștinilor și prigoana împotriva lui Dumnezeu. Cine prigonește pe copiii lui Dumnezeu, îl prigonește pe Dumnezeu. Când Saul din Tars prigonea biserica și s-a întâlnit cu Hristos pe drumul Damascului, Hristos îl întreabă, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? El îi prigonea pe creștini. Dar creștinii sunt copiii lui Dumnezeu și Dumnezeu spune, cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei. Ce vede Daniel este o istorie îndepărtată cu o succesiune de puteri, de organizări ale lumii acesteia, care îl vor urâ pe Dumnezeu și îi vor urâ pe copiii lui Dumnezeu. Că aceste puteri vor concepe planuri să-i nimicească pe copiii lui Dumnezeu. Și spune așa, Ioan în Apocalipsa, toți aceștia au un gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Ei se vor război cu mielul, dar mielul care este pe tron îi va birui, pentru că este Domnul domnilor și Împăratul împăraților și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu el, de asemenea îi vor birui. Lumea aceasta fără Dumnezeu are două elemente care o caracterizează. Ura față de Dumnezeu și ura față de copiii lui Dumnezeu. De unde știi dacă aparții de lumea aceasta? Îl urăști pe Dumnezeu și îi urăști pe copiii lui Dumnezeu? Ești prins de Duhul acela de a-i izola, de a-i distruge, de a-i nimici de pe fața pământului. Lumea aceasta este caracterizată de acest element. De aceea spune apostolul Iacov, frații mei, nu știți că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. De ce e vrăjmășie cu Dumnezeu? Pentru că lumea aceasta s-a învrăjmășit cu Dumnezeu. Lumea aceasta a pornit împotriva lui Dumnezeu. Daniel vede de la distanță lucrurile acestea. Dar urmează faza a treia, care îl captivează și mai tare pe Daniel. Am vrut să știu, spune el, adevărul asupra fiarei și a celor 10 coarne pe care le avea în cap și asupra celuilalt corn care ieșise și înaintea căruia căzuseră 3. Asupra cornului acestuia care avea ochi, o gură care vorbea cu trufie și avea o înfățișare mai mare decât celelalte coarne. Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și i-a biruit. Daniel spune, am vrut să știu ce semnificație are cornul acela care a ieșit. După o succesiune de împărății, după o succesiune de puteri, după o succesiune de organizări omenești împotriva lui Dumnezeu, apare un corn care se distinge de celelalte printr-un exces de zel, de ură împotriva lui Dumnezeu și a sfinților. Am vrut să știu cine este acela. Și se spune, după ei se va ridica un altul care se va deosebi de înaintașii lui, va doborâ 3 împărați, el va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt, va supri pe sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremile și legea. Sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Corul acela mic, și spune îngerul care interpretează vedenia, este un împărat care va veni după toți ceilalți și care se va încumeta să se ridice împotriva celui preanalt, va rosti cuvinte de blasfemie, se va împotrivi lui Dumnezeu, va supri sfinții celui preanalt, se va încumeta să schimbe vremile și legea. Va încerca să se întroneze ca Dumnezeu pe pământ și să întoarcă lumea spre el și nu spre Dumnezeu. Dar Daniel vede cu telescopul. Găsim pe cineva care vede cumva mai de aproape în Biblie. Găsim un alt text care ne ajută să vedem mai cu lupa, cu microscopul. Întoarceți-vă, rog, la 2 Tesaloniceni. La 2 Tesaloniceni, capitolul 2. 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Este un text care vorbește despre același subiect. Cum va fi istoria lumii acesteia până la capăt? Și Apostolul Pavel le scrie celor din Tesalonic și le spune așa, de la versetul 1, cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă, la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă și nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun clip, căci nu va veni înainte să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. Apostolul Pavel scrie celor din Tesalonic. Pentru că cei din Tesalonic l-au întrebat, frate Pavele, nu cumva a venit Domnul Iisus Hristos și a doua venire a Lui ar trebui să pună capăt istoriei? Nu cumva deja s-a consumat evenimentul acesta? Și Pavel scrie și le spune două lucruri. Unu, să nu vă lăsați păcăliți de teorii care n-au bază biblică. Doi, nu va veni fiul pierzării, cornul acela care rostește vorbe de hulă, nu va veni înainte să fi venit lepădarea de credință. Ce spune Apostolul Pavel este că înainte de a veni acest fiu al pierzării, omul nelegiuirii, pe pământ va avea loc un fenomen global de lepădare a oamenilor de credință. Un fenomen în care oamenii se vor lepăda de credința în Dumnezeu. Dragilor, pe plan mondial, trăim acest fenomen de lepădare de credință. În Europa, mai puțin de 5% din populația Europei se duce la biserică. Dar dintre cei 5% care se mai duc la biserică, puțin sunt oameni care mai trăiesc credința în Dumnezeu. Este o vreme în care se produce lepădarea de credință. Oamenii spun că sunt creștini, dar nu mai sunt creștini. Are loc o lepădare de credință. Ce înseamnă lepădare de credință? Trăiești de parcă Dumnezeu n-ar mai fi Dumnezeu. Trăiești de parcă tu ai fi Dumnezeul tău sau lumea aceasta ar fi destinația ta finală. Trăiești de parcă n-ar fi nimic altceva decât lumea aceasta. Facem un exercițiu simplu. Spunem din cele 7 zile a săptămânii, în câte dimineți, înainte de a ieși din casă, îl binecuvintești și îl lauzi pe Dumnezeu că ți-a mai dat o nouă zi. Din cele 7 seri pe care le ai, în câte dintre ele ți închei ziua mulțumindu-Lui Dumnezeu că ți-a mai dat sănătate o zi? În câte seri închei ziua mulțumindu-Lui Dumnezeu că te-a binecuvântat și ești în viață și tu și ai tăi? Pentru că cei mai mulți ne începem ziua uitând de Dumnezeu și ne încheiem ziua uitându-ne la lumea aceasta. Fie în ecran, fie în reviste, fie pe DVD-uri, dar suntem obsedați de lumea aceasta. Trăim de parcă lumea aceasta este Dumnezeu. Este un fenomen al lepădării de credință. Apostolul Pavel spune, când apare fenomenul acesta, pe pământ va apărea omul fără de legii. Omul fără de legii sau fiul pierzării, care se va ridica mai presus de tot ce se numește Dumnezeu, se va așeza în templul lui Dumnezeu și se va încumeta să schimbe vremea și legea. Se va duce în mod special, spune Apostolul Pavel, înspre biserici. Să schimbe din biserici credința în Dumnezeu și rânduiala sau legea lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Cum va schimba legea și rânduiala lui Dumnezeu? Domnul Iisus ne spune și în Evanghelia după Matei, și în Evanghelia după Marcu, și în Evanghelia după Luca, următorul lucru. Când va veni Fiul omului, va fi ca în vremea Sodomei și Gomorii. Ce a fost în vremea Sodomei și Gomorii? Pământul a fost stăpânit de nelegiuiri cumplite. Domnul Iisus spune, când se apropie venirea, când se apropie anticristul, fiul fără de legi, pământul acesta va trăi un fenomen de sodomizare. Se va sodomiza pământul. Și va începe sodomizarea pământului din ceea ce ar trebui să fie templul lui Dumnezeu. Știți care a fost ultima mare decizie a bisericii anglicane? Căsătoria homosexualilor. Au hotărât episcopii și preoții să căsătorească bărbat cu bărbat și femeie cu femeie. Același lucru l-au decis alte biserici din alte țări ale lumii să treacă la sodomizarea bisericilor. Biblia spune, când se apropie anticristul, va distruge nu doar lumea fără Dumnezeu, ci își va propune să meargă în biserică. Și în biserică să aducă rânduieli care calcă porunca lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune, când va veni Fiul omului, va fi ca în vremea Sodomei. Dragilor, de la Sodoma până acum n-a mai trăit lumea un fenomen atât de generalizat de sodomizare. Dar mai spune Domnul Iisus, când va veni El va fi ca pe vremea lui Noe. Cum era pe vremea lui Noe? Oamenii mâncau, beau și o țineau numai în petreceri. Pământul o ținea numai în chefuri. Când a mai trăit pământul beția aceasta a chefurilor? Observați că sunt la nesfârșit chefurile. Ziua oradiei, ziua berii, ziua vinului, ziua cutare, ziua cutare. O ținem numai în chefuri. De parcă toate celelalte ne merg super bine și numai în chefuri. Ne trebuiesc numai circ și pâine. Ne trebuie numai distracție și lumea aceasta este îmbătată de petreceri. Dacă te uiți la toate discuțiile între tineri, discută despre chefuri. Discută despre petreceri. Dacă te uiți la oamenii mari, discută despre petreceri. Oamenii sunt prinși în beția aceasta a petrecerilor. Pentru că a venit Duhul acesta care îi prinde pe oameni, îi amăgește, le prezintă sclipirile lumii acesteia. Și când vine omul acesta a nelegiuirii, Duhul acesta lui Anticrist, pământul acesta începe să se organizeze în așa fel încât să-L batjocorească pe Dumnezeu și să-I batjocorească pe Sfinții lui Dumnezeu. Și Biblia spune în Tesaloniceni mai departe, căci taina fără de lege a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta cel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase, cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru ca cei ce sunt pe calea pierzării, pentru ca cei ce n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, să fie judecați. Biblia spune, taina aceasta fără de legii, taina aceasta a cornului pe care l-a văzut Daniel, lucrează acum în vremea noastră. Taina aceasta începe să amețească oamenii de pe pământul acesta și îi duce într-o robie a lumii acesteia. Robia lumii acesteia are o parte fascinantă, are o parte sclipitoare, dar partea cealaltă din spatele sclipelilor este partea demonică, este partea care distruge, este partea care duce pe oameni în pierzare veșnică. Și Biblia spune, arătarea aceasta este cornul mic pe care l-a văzut Daniel. Este cornul mic. Dar mai este un lucru aici. Sfinții au fost dați în mâna lui. Sfinții au fost dați pe mâna lui să facă război și Daniel, capitolul 7, spune, i-a biruit. Sfinții au fost dați în mâna lui și i-a biruit. Nu vă tulbură afirmația aceasta? Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și i-a biruit. Ce ne spune vedenia lui Daniel? Pe măsură ce ne apropiem devenirea Domnului Iisus Hristos. Formele și amplitudinea loviturilor lumii acesteia în Sfinții lui Dumnezeu vor fi tot mai dese și tot mai mari. Formele vor fi tot mai dese și loviturile vor fi tot mai mari. Pe măsură ce ne apropiem de venirea Domnului Iisus Hristos, un istoric a bisericii, un istoric contemporan, Kenneth Scott la Tourette, a spus așa: pe măsură ce ne apropiem de țărmul veșniciei, valurile care lovesc în biserică sunt tot mai dese și tot mai mari. Pe măsură ce ne apropiem de țărmul veșniciei, valurile care lovesc sunt tot mai dese și tot mai mari. Sfinții au fost dați pe mâna anticristului ca să facă război împotriva lor și să-i biruiască. Și Biblia spune că au fost dați o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Ce ne spune asta, frații mei, este următorul lucru. Judecata stă să înceapă de la casa Domnului. Cei care spun că au trecut de partea lui Hristos vor fi trecuți prin focul încercărilor. Cei care spun că sunt al lui Hristos, bisericile care spun că sunt ale lui Hristos, vor trece prin focul încercărilor. Pe măsură ce se apropie venirea Domnului, focul acesta va fi tot mai aspru și tot mai amăgitor. De ce lasă Dumnezeu sfinții lui să treacă prin focul încercărilor? De ce îi dă Dumnezeu voie lui Anticrist să ia pe sfinți și să-i cearnă? Domnul îi spune lui Simon Petru: Simone, Simone, Satana a cerut să vă cearnă ca greul. De ce lasă Dumnezeu sfinții să treacă prin foc? Primele 6 capitole din cartea lui Daniel ni se spune că Dumnezeu îi lasă pe cei mai sfinți oameni ai lui, Șadrac, Meșac și Abednego și Daniel, să meargă în cuptorul de foc și în groapa cu lei. Și că Dumnezeu îl lasă pe cel rău să-i atace până când forța răului ajunge la apogeu. Dumnezeu nu intervine să-i scoată pe cei trei tineri când sunt gata să fie aruncați în foc. Dumnezeu îi lasă să ajungă în foc. Dumnezeu nu scapă pe Daniel când ajunge la buza gropii leilor. Dumnezeu îl lasă să fie aruncat la lei. Dumnezeu îl lasă pe cel rău să-și ducă puterea până la apogeu. Așa a făcut la răstignirea lui Hristos. Nu l-a izbăvit pe Hristos după ce l-au judecat mincinos și l-au condamnat. Nu l-a izbăvit Dumnezeu pe Fiul Său după ce a fost biciuit de Pilat. Nu l-a izbăvit după ce au fost batjocorit de soldați și de trecători și de tâlhari. Nu l-a izbăvit nici când era pe cruce și cineva a venit să-i spună: dă-te jos de pe cruce și atunci credem în tine. Știți când l-a izbăvit Dumnezeu pe Fiul Lui? A treia zi l-a înviat din morți. Când răul a crezut că a câștigat biruința. Când cel rău, când Anticristul crede că a câștigat biruința, atunci aduce Dumnezeu biruința sfinților. Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și i-a biruit până când a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților. Știți când face Dumnezeu dreptate sfinților? După ce au trecut prin foc. Al doilea motiv pentru care Dumnezeu lasă biserica să treacă prin foc. El trebuie să prezinte biserica aceasta Domnului Iisus înaintea Tatălui. Știți cum o prezintă? Fără pată și fără zbârcitură. Știți unde dispar petele și zbârciturile bisericii? În foc. Pentru ca credința voastră, spune Apostolul Petru, care este mult mai de preț decât aurul, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Credința noastră trebuie să treacă prin foc. Focul va decide dacă e credință adevărată sau credință falsă. Încercările pe care le-a îngăduit Dumnezeu în viața ta verifică dacă ai credință adevărată sau credință falsă. Credința adevărată te duce până la capăt. Credința falsă te duce numai când îi calci bine. Credința falsă te duce numai când ești la condițiile dorite de inima ta. Cum ți-a luat Dumnezeu ceva, cum te-a lăsat să treacă prin ceva, cum dintr-o dată te întorci cu spatele, îl blestem, vorbești împotriva lui Dumnezeu, hulești. Credința bisericii se verifică în focul încercărilor. Și când Hristos își lasă sfinții, și vă rog să notați, în toată cartea lui Daniel, și apoi în cartea Apocalipsa se spune, numai sfinții trec prin foc. numai sfinții, numai cei care și-au pus viața în mâinile lui Dumnezeu, ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Și au spus: Doamne, pentru că Tu ești Dumnezeul nostru, mergem până la capăt. Dragilor, urmează cernerea. Urmează cernerea. Lumea aceasta a început să ne cearnă. Cartea Apocalipsa se încheie cu versetele acestea. Cine e sfânt, să se sfințească mai departe. Cine e întinat, se întinează mai departe. Suntem în faza aceasta acum. Omenirea este în faza aceasta. Cei sfinți se sfințesc. Cei întinați se întinează din zi în zi mai mult. Istoria lumii acesteia este pe două mari coloane. O coloană imensă de oameni care se duc înspre lumea aceasta, cu tot ce are lumea aceasta mai spurcat și mai păcătos și li se pare lor fascinant, și se duc cu lumea aceasta înspre pierzarea veșnică. O altă coloană celor care se duc spre cer. Și pe măsură ce se apropie de cer, sunt tot mai asemenea Domnului nostru Iisus Hristos. Îngăduiți-mi să vă spun o întâmplare. Când am plecat la evangelizare în Pakistan în 92, m-am urcat în avion la Londra și am zburat spre Islamabad, și când ne-am urcat în avion, s-a umplut avionul, un avion cu vreo 400 și vreo 90 de locuri, aproape 500 de oameni au urcat în avion, și cei care călătoriți știți cum călătoresc oamenii îmbrăcați așa de ocazie, pantalon scurt, tricou, toată lumea cât mai comod. S-a urcat în avion. Mi se pare că eu am fost singurul care am avut costum și cravată, că la sosire trebuia să mă duc direct la întâlnire. Și m-am uitat așa oarecum stânjenit. Ne-am așezat pe scaunele noastre, zbor de vreo 10-11 ore spre Islamabad, de la Londra, și când ne apropiem la vreo 2-3 ore de aterizare, am văzut că rânduri de oameni se sculau de pe scaunele lor și se duceau la toaletă, și când ieșeau din toaletă, veneau alți oameni. Bărbații erau cu turbane, cu kimonouri, femeile erau toate învelite. Am avut senzația că se produce o ciudățenie. Avionul este islamizat, așa, pe măsură ce ne apropiem de destinație. Pe urmă mi-am adus aminte următorul lucru. Aterizăm la Islamabad, într-o țară musulmană. Și toți pasagerii se pregătesc pentru destinație. Într-o țară musulmană nu-ți dă voie să cobori din avion dacă nu ești îmbrăcat decent. Dacă ești musulman și nu ești îmbrăcat în uniforma lor, te arestează în aeroport. Nu-ți dă voie să cobori din avion. Pe măsură ce se apropiau de destinație, luau chipul destinației. Știți care e ciudățenia celor mai multe biserici? Pe măsură ce spunem că ne apropiem de cer, suntem tot mai ca lumea. Pe măsură ce spunem că ne apropiem de țărmul veșniciei, arătăm tot mai ca lumea. Cernerea începe de la casa lui Dumnezeu. Sfinții sunt dați pe mâna anticristului ca să-i cearnă. Numai că nu se încheie acolo. Daniel a văzut o altă scenă. Când astea se petreceau pe pământ, Daniel înțelege că vorba pământului nu este vorba finală. Cuvântul final aparține cerului. Spune el: atunci mi-am ridicat ochii și l-am văzut pe cel care este îmbătrânit de zile, așezut jos, haina lui era albă ca zăpada, părul lui era ca niște lână curată, scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc, roatele lui un foc aprins, un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui, mii de mii de slujitori, 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui, și s-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Daniel se uită, și când pe pământul acesta e frământare și sfinții sunt dați în mâinile anticristului și este ură de Dumnezeu și este ură pentru cei care sunt a Domnului, în cer Dumnezeu pregătește judecata finală. Pe tronul Universului este Dumnezeu. Pe tronul Universului este Cel care este Alfa și Omega. Este Domnul nostru care stă la cârmă. Și în timp ce noi suntem în călătoria lumii acesteia, El se uită la noi. În cer sunt notate faptele noastre. În cer se scrie viața noastră, deciziile noastre. Decizia din seara aceasta este scrisă în cer. Locul unde ai stat, scaunul, gândurile care ți-au trecut sau mi-au trecut prin cap, sunt scrise în cer. Cerul are ultimul cuvânt. Și Daniel spune, am văzut că s-a făcut judecata și anticristul a fost judecat. Și lumea aceasta este judecată. Și judecata lui Dumnezeu este sfântă și dreaptă. Și mulțimea aceea îmbătată de lumea aceasta se duce spre judecata finală și iazul de foc. Dar m-am uitat, spune Daniel, și a apărut unul ca fiul omului. Și lui s-a dat împărăția și stăpânirea. Și lui s-a dat slava și cinstea. Și sfinții s-au adunat împrejurul lui. Și împărăția lui nu este ca lumea acesteia, este împărăția glorioasă a lui Dumnezeu. Și Daniel îl vede pe Hristos Domnul în slava lui, în gloria lui. Și Daniel înțelege cine conduce istoria și încotro se duce istoria. Și când Daniel înțelege acest lucru, înțelegeți de ce în groapa cu lei el poate să doarmă liniștit? Înțelegeți de ce ceilalți tineri în cuptorul de foc pot să doarmă liniștit? Dragul meu, nu lumea aceasta are ultimul cuvânt. Nu tu ai ultimul cuvânt. Nu anticristul are ultimul cuvânt. Ultimul cuvânt îl are Domnul Dumnezeul nostru. Daniel spune, l-am văzut. Și asupra acestor lucruri nu mai cere lămurire. Dar cel pe care îl vede că ia împărăție este unul care se aseamănă cu Fiul omului. Este cel care s-a născut în ieslea Betleemului. Este cel care a venit în lumea noastră și a spus, eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îți dă viața pentru oi. El este cel care spune, oile mele cunosc glasul meu și nu merg după un străin. Și când Domnul Iisus le explică ucenicilor Matei 24 și în Evanghelia după Luca la capitolul 21 spune, când veți vedea toate semnele acestea, sodomizarea lumii, stricăciunea lumii, când veți vedea toate semnele acestea ale anticristului că vin, Domnul Iisus spune, voi să faceți ceva. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele pentru că izbăvirea voastră este aproape. Când se întâmplă acestea, spune Domnul Iisus, ridicați-vă ochii în sus. Acum, de ce să-ți ridici ochii în sus? Știți, în felul nostru de a fi, există multe lucruri care se leagă de olaltă. Printre ele este și așa numitul reflex oculomotric. Reflexul oculomotric spune următorul lucru. Cât aveți carnet de șofer? Mâna sus, cei care aveți carnet de șofer. Mulțumesc mulți, să vă aduie Domnul cu mașini cu tot. Știți că atunci când eu am învățat să conduc, era o regulă pe care ți-o spunea instructorul. Când ești la volan, nu te uita după avioane. Dar de ce să nu te uiți după avioane dacă ești la volan? Pentru că este reflexul oculomotric. Încotro te uiți, într-acolo îndrezi volanul. Domnul Iisus spune, când veți vedea că se întâmplă aceste lucruri pe pământ, ridicați-vă ochii în sus, pentru că direcția în care vă uitați stabilește direcția în care mergeți. Ridicați ochii spre cer, pentru că acolo este izbăvirea voastră. Biserica este chemată să ridice ochii spre cer. Oamenii care trăiesc în lumea aceasta sunt izbăviți când își ridică ochii spre cer, pentru că din cer a venit Mântuitorul. Din cer a venit Domnul Iisus Hristos să ne ia din lumea aceasta, să ne ierte de păcatele noastre, să ne așeze pe calea veșniciei. Și când ne vorbește El, urmează să luăm decizii. Și deciziile acestea le luăm știind că omenirea se duce înspre pierzare veșnică sau înspre glorie veșnică. Că lumea aceasta este stăpânită de cel rău și lumea aceasta este chemată la mântuire de Iisus Hristos. Împărăția Lui este veșnică. Împărăția Lui este finală. Când veți vedea lucrurile acestea, ridicați-vă ochii în sus. Un tată urma să plece într-o delegație. Și-a lăsat în urmă soția și un copil de câțiva anișori. Și-a luat la revedere de la soție și și-a luat revedere de la copil și i-a spus, o să fii băiat cu minte, s-a scos de mama și când va veni tata acasă, o să-ți aducă tata ceva ce o să-ți placă foarte mult. Și copilul întreabă, dar tata când o să vii acasă? Și tata îi spune, o să vin acasă peste 6 luni. Cum copiii nu operează cu concepte abstracte. Dacă lucrați cu copiii mici, ei lucrează intuitiv, imagistic. Lor trebuie să le spui ceva concret. Când fetele noastre erau mici și eram plecat de acasă, o întrebau pe Delia, pe soția mea, când vine tata. Și le spunea peste 2 zile, peste 3 zile, dar ce însemna asta mintea lor? Întrebau mult mai clar. Mama, de câte ori trebuie să dormim până vine tata? Și soția le spunea, trebuie să dormiți de 3 ori sau de 4 ori sau de 2 ori și asta pricepeau. Odată una dintre ele a întrebat, mama, când vine tata? De câte ori trebuie să dormiști? De răspunde, de două ori. Zice, mama, dacă dorm acum de două ori, vine tata? Așa sunt copiii. E, tatăl acesta pleacă și îi spune, vin peste 6 luni și copilul întreabă, dar când va fi asta? Și tatăl se uită cum se explice copilului lui cum e asta. Era toamna și îi spune copilului, dragul tati, când vor înflori pomii, tata vine acasă. Și copilul pricepe asta. Tata pleacă, copilul este acasă cu mama și vine toamna cu ploile, stă în casă și se joacă, vine iarna cu zăpada și iese afară și se joacă în zăpadă și trece iarna și vin ploile, se topește zăpada și iar stă în casă și se face soare și afară e plăcut și iese afară și se joacă și se joacă în curte, în grădină și într-o zi în timp ce se joacă, se uită în sus și vede toți pomii din grădină în floare. Și fuge în casă, cât îl țin picioare, spune, mama, mama, vine tata! Și mama repede se duce să se schimbe, să se primenească, vine soțul după 6 luni de zile, se primenește repede și iese în prispă să-l întâlnească. Și se uită, și se uită, și nu-l vede. Iese la stradă, se uită și nu-l vede. Și întreabă pe copil, de unde ai scos că vine tata? Cine ți-a spus că vine tata? Și copilul spune, mama, uite că au înflorit pomii. Și tata mi-a spus că atunci când înfloresc pomii, vine acasă. Dragii mei, au înflorit pomii. Au înflorit pomii și el vine acasă. Vine Domnul nostru să ne ia la el. Vine Domnul nostru să pună capăt lumea acesteia. Când va veni să pună capăt, tu ești al lui? Dacă ar veni noaptea aceasta, tu ești împăcat cu el? Tu ai ieșit din robia lumea acesteia? Tu te-ai întors la el? Când știi că se apropie și înfloresc pomii, când știi că se apropie lumea aceasta de țărmul veșniciei, tu ești gata să te întâlnești cu el, să-i spui, Domnul meu și Dumnezeul meu, ai murit pentru păcatele mele, ai venit să mă scap de la iad, de la nenorocire veșnică, ai venit să mă binecuvintez aici pe pământ și toată veșnicia. Vino, Doamne Iisuse, strigă biserica! Vino, Doamne Iisuse! Tu poți să spui în seara aceasta, vino, Doamne Iisuse! Haideți să plecăm capetele să ne rugăm! Haideți să plecăm capetele, dragul meu! Lumea aceasta are o parte care sclipește, o parte care sfăgăduiește enorm de mult, dar nu-ți spune că se duce spre dezastru veșnic. Nu spune că la capătul ei este iadul veșnic. Nu spune că te desparte pentru totdeauna de Dumnezeu și ce ți-a făgăduit. Nu-ți va da niciodată. În lumea aceasta care se duce spre pierzare, a venit Fiul lui Dumnezeu să ne aducă mesajul mântuirii. A venit să moară pentru păcatele noastre. A venit să ne îndrepte ochii spre Dumnezeu. A venit să ne împace cu Dumnezeu, să ne spună că împărăția Lui este veșnică. Că aici, din mijlocul acestei lumi plină de necazuri și de șelăciune, Dumnezeu își mântuiește un popor, un popor al Lui care se întoarce la El. Oameni care spun, Doamne Iisuse, hotărâm aici să venim pe urmele Tale, să fim ai Tăi, să trăim pentru Tine și să sfârșim cu Tine o veșnicie întreagă. Dacă ar veni noaptea aceasta, tu ești gata? Cei care sunteți membri într-o biserică, dincolo de membralitatea în biserică, ești împăcat cu Dumnezeu. Dacă noaptea aceasta ai plecat de pe pământul acesta, unde ți-ai petrece veșnicia?